Праграма святкавання года веры, зацверджаная яшчэ Бенедыктам XVI, не будзе змяняцца, паведаміў арцыбіскуп Рына Фізікела ў інтэрв'ю сённяшняй Аваніры. Старшыня папскай рады па новай евангелізацыі нагадаў, што адна з кульмінацыйных падзей адбудзецца 28 красавіка, калі папа Францішак падчас святой імшы на Ватыканскай плошчы ўдзеліць сакрамент біжмавання 40 маладым людзям з усіх кантынентаў. Дарэчы, у іх ліку будуць два прадстаўнікі Беларусі, Эдуард Зелянко і Ірына Юневіч з парафіі Найсвяцейшай Тройцы ў Мінску. Іерарх паінфармаваў, што кожны з маладых людзей атрымае ад пантыфіка падарунак, не выключана, што Францішак запросіць біжмаваных на абед. Арцыбіскуп Фізікела адзначыў, што мерапрыемствы года веры праходзяць на двух узроўнях – дыяцэзіяльным і агульнакасцёльным, як, напрыклад, сусветныя дні моладзі ў бразільскім Рыа-де-Жанейра ў ліпені гэтага года. Праграма вельмі насычаная, але мы ўпэўнены, што пан будзе падтрымліваць нас у гэтым радасным апостальскім абавязку, адзначыў арцыбіскуп Фізікела.